uz šo brīdi ir pieņemti paskaidrojumi vairāk nekā no 15 personām. Tā skaitā no vairākām personām ir pieņemti papildu paskaidrojumi, ir nozīmēta tiesu medicīniskā ekspertīze, un faktiski pēc visu pierādījumu iegūšanas tiks lemts jautājums par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu noteikšanu, pareizāk sakot, šo materiālu virzīšanu audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu noteikšanai. Bet gribu uzsvērt to varbūt, ka Latvijā kā jebkurā tiesiskā valstī par vainīgu atzīst atbilstošu institūciju, vai tā ir tiesa, vai kā konkrētāk situācijā varētu būt arī pašvaldība administratīvā komisija, tāpēc aicinu arī faktiski vērst jūsu uzmanību uz to, ka vainīgais tiks pasludināts pēc atbilstošas institūcijas lēmuma.